Radiosu sabahınız xeyir, efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün martın 18-ci cümə günü Bakı vaxtı ilə, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Həftə sonu sizə gözəl istirahat arzuluyuram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım. Xəbərlərə başlanmazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin cəsədi torpağa tapşırılacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsini davam etdirirlər. Bugün Londonda müharibə əleyhinə nümayiş gözlənilir. Azərbaycanda isə 4 müxalifət partiyasının cəmləşdiyi Azadlıq Blokunun məclisi bugün ilk iclasını keçirəcək. Bakıda keçirilən Avtoşou 2006 sərgisi bugün sona yetirildi isə günün son xəbərləri. Keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiç bugün torpağa tapşırılacaq. O, doğma şəhəri Požarevasda dəfn olunacaq. Lazımınca təminat almadıqlarından Miloševiçin ailəsi dəfində iştirak etməyəcək. 64 yaşlı Miloševiç ötən şənbə Haqa hapishanasında ürək tutmasından keçinib. Hollandiyadakı müstəqil tibbi mərkəzin apardığı araşdırma göstərir ki, Miloševiç zəhərlənməyib. Həmçinin hərbi tribunalın rəhbərliyi bildirib ki, Miloševiçin qanında onun ölümünə səbəb ola biləcək hər hansı bir dərman izi aşkar olunmayıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası dünən İranın nüvə proqramı ilə bağlı Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Fransanın təklif etdikləri qətnamə layihəsini müzakirə ediblər. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton diplomatların sənəd ilə bağlı razılığa yaxın olduqlarını deyir. Lakin Rusiya ilə Çin hələ də sənədin bəzi bəndləri ilə razılaşmırlar. Söhbət İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni hesabat hazırlamaq üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradiyyə 2 həftə vaxt verilməsindən gedir. Rusiya ilə Çin hesab edir ki, bu olduqca az müddətdir. Birləşmiş Ştatlar İranı siyasi məhbus sayılan Əkbər Gəncini həbsdən azad etməyə çağırıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam İreli deyib ki, Əkbər Gəncinin həbs müddəti martın 17-sində bitsə də hələ də həbsdə qalır. Gəncinin həyat yoldaşı bu yaxınlarda bildirib ki, o 5 ay xüsusi rejimdə saxlandığına görə səhhəti pisləşib. Əkbər Gənci artıq 6 ildir ki, həbsdədir. O 80 dissidentin öldürülməsində İran hökumətinin əl olması ilə bağlı məlumat yaydığına görə həbsə atılıb. Sabah martın 19-da Belarusda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək. Artıq 10 ildən çoxdur ki, hakimiyyətdə olan Aleksandr Lukaşenko bu kürsü uğrunda 3-cü dəfə də mübarizə aparacaq. Onun əsas rəqibi müxalifətdən olan namizəd Aleksandr Milinkevişdir. Aleksandr Lukaşenko dünən bir daha xəbərdarlıq edib ki, ölkədə hərc-mərclik və hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə yol verilməyəcək. Əmin edirəm ki, bizim ölkədə dövlət çevrilişi olmayacaq. Dövlət idarələrinin zorla zəbt edilməsi, küçə və meydanların bağlanmasına yol verilməyəcək. Hətta kiçik belə təhlükənin qarşısını almaq üçün insanların təhlükəsliyi və konstitusiyanın pozulmaması üçün tədbirlər görülüb. Aleksandr Lukaşenko daha sonra deyib. Allah eləməsin, əgər kimlərsə ölkədə nəsə törətməyə cəhd göstərsə, başını dərhal ördək boğazı kimi üzəcək. Aleksandr Lukaşenko. Başqa bir tərəfdən isə hakimiyyət bugün ölkə paytaxtı Minskin meydanlarından birində yürüyüş konsert keçirilməsinə icazə verib. Yerli vaxtla axşam saat 17-də keçiriləcək tədbirdə müxalifətdən prezidentliyə namizəd Aleksandr Milinkevicin də çıxış edəcəyi gözlənilir. Konserti Belarusda və ölkədən xaricdə məşhur olan yerli NRM rock qrupu verəcək. Bu qrup vaxtı ilə Narınzin Lab dövründə Kiyevdə keçirilmiş tədbirlərdə də iştirak edib. Qrup ölkədəki mövcud rejimə qarşı çıxdığından televiziya və böyük konsert zalları onun üzünə bağlıdır. Lakin buna baxmayaraq konsertin keçirilməsinə icazə verilib. Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin direktor müavini Bogdan Andriushin deyir ki, bu hakimiyyətin növbəti addım ola bilər.
We can only speculate that this might be, you know, that it might be.
Yalnız onu düşünə bilərik ki, bu seçkilərdən sonra Milinkevicin nə qədər tərəfdarının yığışa biləcəyini bilmək üçün hakimiyyətin sınağı ola bilər.
Milinkevic supporters.
Bogdan Andriushin. Bəs konsert zamanı hər hansı bir zorakılıq baş verə bilərmi? Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin əməkdaşı Volga Karatkeviç.
I talked to musicians about this and they think
Kratkiv istəyir ki, mən bu barədə musiqiçilərdən bəziləri ilə danışdım və onlar mənə dedilər ki, konsertə icazə verilməsindən təəccüblənirlər və hesab edirlər ki, bu hakimiyyət tərəfindən təxribat da ola bilər. Onlar biraz qorxur. Volqa Kratkeviç. Bəs Belarusda seçki qabağı proses və ümumilikdə seçkilərə qərb nəzər yanaşır. Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və beynəlxalq təşkilatlar seçkinin azad və ədalətli olacağını gözləmirlər. Avropa Birliyinin xarici məsələlər üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana dünən Belarus hakimiyyətinə xəbərdarlıq edib ki, əgər dinc nümayəndələrə qarşı güc tətbiq olunsa, beynəlxalq aləm bunu kəskin pisləyəcək. Birləşmiş Ştatlar isə bu arada Aleksandr Lukaşenkonu dünyada ən çox korrupsiyaya qurşanmış lider adlandırıb. Dövlət Departamentinin hazırladığı hesabatda Lukaşenko rejimi əsasən qanunsuz silah alveri və maliyyə fırıldaqçılığında tam olunur. Hesabatda deyilir ki, bu cür əməliyyatların çoxuna birbaşa prezidentin idarəsi nəzarət edir və bu hökumətin razılığı olmadan həyata keçirilir. Gizli silah alverindən gələn gəlirsə qeydiyyatda alınmır, gizlədilir. Belarusun müştəriləri arasında xüsusilə İran və Sudanın adları çəkilir.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimiz davam edir. İranın Azərbaycandakı səfirliyi bu günlərdə Dünya Azərbaycanlılığına keçirilmiş ikinci qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi fikirlərə etiraz olaraq Azərbaycan hökumətinə nota göndərib. İran bu qəbil çıxışları ölkənin daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Səfirlik həmin sənəddə dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında Bakıda keçirilən ikinci qurultayında səslənən bəzi çıxışları İranın əleyhinə olan fikirlər kimi qiymətləndirir. İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, bu cür çıxışlar İran və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə kölgə salır.
Dünya azərbaycanlıların ikinci qurultayında bir neçə nəfər iranlılardan çıxışlarında İranın daxili məsələlərinə bunlar qarışır. Beynəlxalq hüquq cəhətindən bu çox pis bir hərəkətdir. Görərik ki, belə bir çıxışlar, belə bir işlər Azərbaycan Respublikasına doğrudan da nə verir? Özü özünə yardım eləyə bilmir bu adam. Gəlir başqa cürə mənfi söhbətlər burada aparır, İranın daxili məsələlərinə qarışır. Təbii ki, Azərbaycan xalqına və Azərbaycan dövlətinə heç bir müsbət bir şey gətirməyəcək.
İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani, dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında keçirilən qurultayında hazırda Avropa ölkələrində yaşayan və əslən İrandan olan bir neçə çıxışçı İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması, ana dilində məktəblərin olmaması, 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalandığını bildirmişdi. Dünya azərbaycanlıları konqresinin sədri Cavad Dərəxtinin çıxışında da İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasından bəhs olunurdu.
Nə yazık ki, bugünkü İran hakimiyyəti öz anayasasında millətlərə ana dilində təhsil imkanı verən 15 və 19-cu maddələri icra etmir. Bu haqqı Azərbaycan tüklərinə vermir. Azərbaycanın güneyindəki gəncliyimizin savadlanmasına, milli mədəniyyətimizin inkişafına imkan verilmir. Fars dilinin dövlət dili, elmi, ədəbi və yazı dili kimi istifadəsi Azərbaycan türkünün əritilməsini sürətləndirir.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dərəxti. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, nazirlik çox güman ki, məsələyə bugün münasibət bildirəcək. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi isə Rusiyanın Interrao YES şirkətinin Qafqaz ölkələri ilə bağlı saytında Dağlıq Qarabağla Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində göstərilməməsinə görə Rusiyaya etiraz notası göndərib. Onu da qeyd edim ki, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Peter Simnibi regiona səfəri çərçivəsində dünən Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Peter Simnibi görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Avropa Birliyi regiondakı münaqişələrin həllində daha yaxından iştirak etməyə çalışacaq. İndi isə gəlin görək bugün Azərbaycan qəzetləri nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində Nazirlər Kabinetinin bu həftə Milli Məclis qarşısında verdiyi hesabatda bəzi məqamların nəzərə alınmamasından narazı qaldığını bildirir. Deyir ki, görülən işlərin spesifik istiqamətləri, görüləcək işlər barədə məlumatlar verməli olduğu halda sənəddə bu sahələrə diqqət yetirilməyib. Millət vəkilinin fikrincə ötən ilin ümumi iqtisadi təhlili müsbət qiymətləndirilə bilər. Ümumi daxili məhsulun 26% artması, investisiyaların çoxalması, iş yerlərinin açılması, büdcə gəlirlərinin əhəmiyyətli dərəcədə artımı dinamik inkişafın göstəriciləri kimi ötən ilin mənzərəsini əks etdirir. Küçə uşaqlarının sayında nisbətən azalma müşahidə olunmaqdadır. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmal Ağayeva Ayna qəzetinə müsahibəsində bu yaxınlarda apardıqları araşdırmaların nəticələrinə əsasən belə deyib. Lakin Kəmal Ağayevanın sözlərinə görə bu proses həddindən artıq ləng gedir. Burada sosial-iqtisadi amillərlə yanaşı cəmiyyətin biganəliyi də önəmli rol oynayır. Kəmal Ağayeva qeyd edir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə uşaq əməyinin istismarı sahəsində də dəyişikliklər müşahidə edilməkdədir. Birliyin araşdırmaları göstərir ki, İAŞ obyektlərində çalışan uşaqların sayı azalan xətt üzrə gedir. Ən böyük problem isə küçə uşaqlarının insan alverinə cəlb edilməsindədir. Uşaqlar özləri də bilmədən insan alverinin qurbanı olmağa imza atırlar. Belə ki, birliyin küçə uşaqlarını ünvanladığı, kimsə sizə başqa ölkəyə getmək təklif etsə onu qəbul edərsiz sualına rəy soruşulan 500 uşağın təxminən 40% müsbət cavab verib. Gün Səhər qəzetindəki Nəzir Qutusu başlıqlı məqalədə bildirilir ki, ürəyində arzu, niyyət tutub müqəddəs ocaqlara nəzir verən inanclı insanların əksəriyyəti bununla savab qazanmaq istəyir. Bu məqsədlə pirə ziyarətgaha gedib nəzirlərini xüsusi qutuya salırlar. Ancaq məsələnin başqa tərəfi var. Həmin nəzirlərin aqibəti necə olur? Doğrudanmı savab işlərinə sərf olunur? Bu prosesin şəffaflığına kim nəzarət edir? Müəllif bu suallarla Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə müraciət edib. İdarənin təftiş komitəsinin nümayəndəsi Hacı Əhliman Bağırov ziyarətgahlarda toplanan ianələrlə bağlı heç bir fəaliyyət göstərmədiklərini deyib. Onun sözlərinə görə ziyarətgahlar dövlət qeydiyyatından keçirilir və toplanan ianələrin paylanması orada yaradılan komissiyanın üzvləri tərəfindən həyata keçirilir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. Verilişimizi elə Ülkərin növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Söhbət bugün Bakı Zooparkından gedir. Onu da qeyd edim ki, quş qripinə görə zooparkdakı quşlar hazırda qapalı şəraitdə saxlanılır. Bir də ki, zooparkda fil, zürafə və begemot hələ ki yoxdur ətraflı Ülkərin reportajında.
Bakı Zooparkı 1942-ci ildən fəaliyyət göstərir. Uzun illər Azərbaycanda yaradılan ilk zoopark kimi tanınıb. Yalnız ötən il Milli Arxivdəki sənədləri araşdırarkən məlum olub ki, hələ 20-ci əsrin 20-ci illərində Azərbaycanda özəl zooparklar fəaliyyət göstərib.
Şəhərimizdə, Respublikamızda zooparkın yaranması 1928-ci ilin dekabr ayının 14-nə təsadüf edir.
Həmsöhbətim Azər Hüseynov 11 ildir ki, Bakı Zooparkının müdiri işləyir. Deyir ki, bu illər ərzində zooparkda müəyyən dəyişikliklər edilib.
Əsasən, əvvəllər olmayan amur pələngləri, Afrika aslanları, timsahlar, xallı marallar, yaquar, qırmızı canavarlar, akvarium şöbəsi, qırqovlar üçün şöbə açılmışdır, yəni 10 növə yaxın üzdə qırqovlar.
Hazırda zooparkda 170 növdə 1000 başdan çox heyvan saxlanır. Amma hələ ki zooparkda fil, zürafə, begemot və bəzi başqa heyvanlar yoxdur. Azər Hüseynov bunun səbəbini ərazinin kiçik olması ilə izah edir. Deyir ki, 2004-cü ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin zooparkın ərazisini genişləndirmək üçün ayırdığı əlavə 2 hektar ərazi də bu heyvanların gətirilməsi üçün kifayət deyil.
Bu tam 25 hektar yerdə də fillər üçün, zürafə üçün bizdə o yer yoxdur. Ayrılan hektarla qənaətlənmirik və biz oranı istifadə verəndən sonra və yenə də zooparkın genişlənməsi məsələsini Respublika rəhbərliyi qarşısında, şəhər meriyası qarşısında qoymaq fikrindəyik və qoyacaq.
İndi zooparkda boş qəfəslərə də rast gəlinir. Lövhələrdəki yazılardan bilmək olur ki, bunlar quşların saxlandığı qəfəslərdir. Azər Hüseynov deyir ki, quş qripinə tutulmasınlar deyə hazırda quşları qapalı şəraitdə saxlayırlar. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənir. Bugün keçmiş Yuqoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin cənazəsi torpağa tapşırılacaq. BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsini davam etdirirlər. Bugün Londonda müharibə əleyhinə nümayiş gözlənilir. Azərbaycanda isə 4 müxalifət partiyasının cəmləşdiyi Azadlıq Blokunun məclisi bugün ilk iclasını keçirəcək. Bakıda keçirilən Avtoshow 2006 sərgisi bugün sona yetir. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Azərbaycanda ombudsmana, insan haqları müvəkkilinə hər gün orta hesabla neçə şikayət gəlir ki, haqqım pozulur? Cəmi 17 şikayət. Azərbaycanın 8 milyonluq əhalisini bir çox xaricdə yaşasa da, ildə bir iki ay Azərbaycanda olmasını nəzərə alanda bu çoxdurmu? Ya bəlkə haqqı pozulanlar haqlarını bilmirlər, ya şikayəti xeyri olacağına inanmırlar? Vətəndaş öz başına tutulub saxlanmadan azad deyil. Polis tutalanı stula bağlayıb, dəmir turba boru ilə döyüb. Məhkəmə rüşvətxordur. Son bir ildə həbsxanalarda 107 adam olub. Bu isə Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatının müxtəlif yerlərində deyilənlərdir. Hesabat Dövlət Departamentinə verilən bir tərəfli informasiya əsasında hazırlanıb. Bunu isə Ramil Usubov deyir, Daxili İşlər Naziri. Hesabatda deyilənlər yanlışdırmı? İnsan haqları müdafiəçisi Çingiz Qənizadə isə hesabatla razıdır, ancaq onun da iradı var. Əvvəlki illərdə heç vaxt Azərbaycanda insan haqları fəallarının çıxan hesabatdan narazılığı olmamışdı.
Çox istərdim ki, bu hesabatı yayan dövlətlərin özləri tərəfindən Azərbaycanda bu vəziyyətin yaranmasına göz yummanın səbəbləri də göstəriləydi. Və məhz elə Amerika hökumətinin nümayəndələrinin gözü qabağı qarşısında 26 noyabrda dinç miting dağıdıldı, uşaqlar, qadınlar zorakılığa məruz qaldı, xəstəxanaya düşdülər. Məhz onların gözü qarşısında ölkədə seçki saxtakarlığı oldu və ikili standart gəlirdilər, gəh dedilər ki, var, gəh dedilər ki, yoxdur, gəh dedilər, qismən olub. Yəni, bunu başa düşə bilmirəm.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə görə məsuliyyəti Azərbaycan cəmiyyəti daşıyır, yoxsa beynəlxalq aləm? Amerika qanunu tələb eləyir ki, telefon danışığına qulaq asmaq üçün mütləq prokurorun sanksiyası olmalıdır. Bu sanksiya olmadan telefon danışıqlarına qulaq asılmasaq da Amerika prezidenti Bush'un qərarının olmasını birinci dəfə 3 ay bundan qabaq Amerikanın öz New York Times qəzeti üzə çıxartdı. Niyə qəzeti məhkəməyə vermədilər ki, bunu hardan öyrənmirsən, ya qınamadılar ki, niyə vətənpərvər deyilsən? Niyə insan haqlarının pozulması problemini bir cəmiyyət öz-özünü tənzimləməklə aradan qaldıra bilir, o biri cəmiyyət yox? Söhbətimizin qonaqları Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus, politoloq Zərdüşt Əlizadə. Hər üç qonağımızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Söhbət vətəndaşların hüquqlarından, bunun pozulub-pozulmamasından gedirsə, əvvəlcə elə sıra vətəndaşın özündən soruşaq. Görək, onun özü nə deyir? Onun hüquqları pozulurmu? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Sizin gündəlik həyatda heç haqlarınız pozuldumu?
Xeyr, pozulmayıb.
Mən bir iş adamıyam, iş adamı olaraq haqqım pozulub. Borcumuz olmaya, bizim şirkətin daşınmaz əmlakını əlimizdən alıb banka vermək istəyirlər.
Ali təhsilli insanam, iş tapa bilmirəm, işsiz gücsüzəm. Yaşamaq hüququm pozulurdu.
O məyər gəl ki, həmişə insan münasibətlərində biz bir-birimizin hüququan pozulur.
Mənim 9 ildir ki, haqlarım pozulur. Birinci, haqlarım pozulub, işsiz qalmışam. İkinci, haqqım, hüququm öz yaşayış evindən, qaçaq malçı tərəfindən pozulur. Məhkəmələrin köməyinə cinayət işi qaldırılıb, güya məhkəmə gedən vaxtı mən orada onun vəkilini döymüşəm. Aparıb salıblar məni, qanunsuz 4 saata yaxın məni kəpəzədə saxlayıblar.
Mənim elə adam yoxdur ki, onun haqqı ömür boyu dəfələrlə pozulmaz.
Haqların pozulması Azərbaycanda aktual problemdirmi?
Azərbaycanda çox təəssüf ki, hələ o insan haqları mentaliteti oturmuyor. Yəni, ən azından bir cinayətin cəzası 2 günlük həbsdirsə, insanlar onun döyülməsinə çox normal baxırlar.
Bu, o qədər də aktuallı kəsb eləmir.
Bilirsiniz də dərdi, onu biz istəyirik, nəb çıxardaq ortalığa aktualdır. Heç hökumət fikirləşmir də.
Yox, mən deməzsin. Bu tövlükdə dünyada proses var, insan haqlarının pozulması. Və bunu təkcə siyasi amillərlə bağlamaq mənə elə gəlir düzgün deyil.
Aktualdır, bunu mən deyirəm.
Belə kimiz dindirirsə, hamısı da haqqın pozulur.
Sizcə haqları ən çox pozan kimdir, hansı orqanlarda?
Məhkəmələrdən başlayın, ağlınıza kim gələsə.
Mən deyə bilmərəm, ona görə ki, yəni mən belə bir halla rastlaşmamışam.
Ən çox hüquq mühafizə deməzdim, hüquq tapdalayan orqanlar deyərdim mən bunlara.
Demək olar ki, 80-90% tüm vəzifə sahibləri. Bir adamın işin düşdüyü, gedirsən, saatlarla gözləyirsən, bir dəqiqə sözünü deyirsən, saatlarla gözlədirlər.
Haqqın pozulmaması üçün adamlar nə eləməlidir? Siz nə edirsiniz?
Məhkəmələr bu işə ciddi yanaşmalıdır, amma inanın ki, hakimlərin də o insan haqlarından çox elə xəbəri də yoxdur. Tələb eləmək bir yerə qədər kömək eləyir. Ancaq dövlətin qarşısını almalı bir şeyə insanlar bir şey eləyəməzdir.
Demokratik yolla hakimiyyətə gələn insan insanın haqqını qoruya bilər.
Pulun olsa haqqın tapılar. Ya da yaxşı güclü daydayın olsa.
Mən mübarizə aparıram. Böyüşürəm hər gün. Geriyə yol yoxdur. Hamı bir olsa bu aradan götürülür. Haqq niyə pozulur? Ağzını kəsər olmayanda pozulur. Qayda qanunu biləsən.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi. Tamamilə təsadüfi adamların dedikləri, hər birinin də deməyə sözünün olması bu hesabatdan asılı olmayaraq problemin aktuallığını göstərir yoxsa yox. İlk sualım isə Leyla Yunusada, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoruna. Leyla xanım, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev regionlarda olanda bəzən şikayətçilərin hər birini ona yaxın buraxırlar, bəzən buraxmırlar. Bir dəfə kimin nə şikayəti var idi, dedi, nə məktubu var idi, verdi. Yəni, öyrənmək olardı kim nədən şikayət edir. Mən müxbirimizdən soruşdum ki, ən çox şikayət nədən idi. Məlum oldu ki, işığında, qazında, dolanışığında problem olan rayonun sakini bununla belə ən çox həbsdə yatanınla bağlı şikayət və xahiş eləyir. İndi Dövlət Departamentinin hesabatında da sadalanan insan haqları pozuntuları ən çox tutulma, saxlanma, həbsxana ilə bağlıdır. Azərbaycanda tutulub saxlanma ilə bağlı vəziyyət beləmi pisdir? Ya məhkəmələrdə, ən çox tənqid olunanlardan biri deyilə məhkəmələrdir?
Çox sağ olun suallarınıza görə. Çox lazımlı suallardır və lazımlı verilişdir. ABŞ-ın departamentin hesabatında demək olar ki, hər şey düzdür. Ancaq bütün düzlüyü yazmıblar. Düzünün 25% yazıblar. 75% qaldı kənarda. Məsuliyyət kim daşıyır ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur? Əlbəttə, İlham Əliyev. O məsuliyyət daşıyır. O söz verdi ki, hər bir vətəndaşın hüququnu müdafiə edəcək. Ancaq onun hökumətdə gəldi 2003-cü ildə saxta seçkilərlə və hər şey bundan başladı. İndi isə əsas məsələ odur ki, Azərbaycanda bir dəfədir müstəqil, azad, demokratik seçki olmadı. Nə prezident, nə parlament. Niyə üçün vətəndaşlar özünü müdafiə eləyə bilmirlər polisdə, məhkəmədə? Çünki bu hökuməti saxlayan həmən polisdir. Havıq vətəndaşlar çıxır etiraz eləməyə ki, seçki pozulublar, 100% saxtalaşdırıblar, onları döyən, işgəncə verən, qazamata salan kimdir? Polis. Onlar vətəndaşların hüquqlarını pozulurlar, onları heç kim buna görə məsuliyyətə cəlb eləmir.
Leyla xanım, hesabatda o problemlər, Leyla xanım, hesabatda problemlər qruplara bölünür. Belə birinci qrupun adı belədir ki, Azərbaycanda adamlar dinç yolla hakimiyyəti dəyişməkdə onların hüquqları məhdudlaşdırılır. Sizin fikriniz elə bundan başlayır.
Məhdudlaşdırır, bu diplomatik bir sözdür, məhdudlaşdırır. Əsas məsələ odur ki, yoxdur. Əgər müstəqillikdən sonra Sovet ölkəsi ki dağıldı bir dəfə də demokratik azad seçki olmadı. Deməli vətəndaş başa düşür ki, seçki ilə hökuməti dəyişdirmək olmaz. Qeydar Aliyev niyə monarxiya elədi? İlham Aliyevə verdi hökuməti. İndi bu vətəndaş 2003-cü ildə demək olar ki 60% gəldi seçkidə iştirak elədi. Artıq munisipal seçkilərdə geri hökumət təşkilatlar monitorinq aparıblar. 12-15% gəldi səs verdi. 30%-dan çox gəlmədi 2005-ci ildə. Gələn seçkilərə heç gəlməyəcəklər. Çünki bu artıq bu seçkilər dəhşətli dərəcədə pozulub.
Leyla xanım,
125 nəfər parlament üzvləri İlham Aliyev, Ramiz Mehdi ilə bir yerdə siyahını yazıblar, sonra da onları oturdublar parlamentə. Sonra da deyirsiniz ki, hökuməti dinç yolu ilə siyasətlə dəyişdirmək
olar. Çox sağ olun, Leyla xanım. Leyla xanım, çox sağ olun. İndi sualım Zərdüşt Əlizadiyədir, politoloqa. Zərdüşt bəy, burada Leyla xanımın dedikləri çox sərt səslənə bilər. Ancaq faktiki olaraq onlar elə hesabatda da təxminən elə yazılıb. O, mən bayaq dedim, Dövlət Departamentinin hesabatında problemlər 13 qrupa bölünüb. Qruplardan da birinin adı belə yazılıb. Cəmi iki sözlə, polis cəzasızlığı. Yəni, burada faktiki olaraq, yəni polisə kim cəza verə bilər? Hakimiyyət. Faktiki olaraq burada qiymət verilir. Yəni, mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Əvvəla polis cəzasızdırmı? Yəni, elə həmin hesabata görə, insan haqlarını pozduğuna görə ən azı 6 polis həbs olunub. İkincisi, yəni bayaq dediyim kimi, polisi kim cəzalandıra bilər? Hakimiyyət. Yəni, hakimiyyət istəmir, ya bacarmır, ya hələlik göz yumur, ya hesablaşır. Çünki Daxili İşlər Nazirliyi real qüvvədir, hələ Sovet dövründən bəri.
Demək ki, polisin cəzasızlığı ondan irəli gəlir ki, dövlətin mahiyyəti özü quldur və cinayətkədir dövlət. Yəni, əgər Konstitusiyanın bütün maddələri qurulursa, birinci maddədən başlayaraq, yəni artıq hakimiyyətin mənbəyi xalq deyil, prezident aparatında əyləşmiş rüşvətxorlar və vətən xainləridir. Bir olan halda polis nə edə bilər? Polislərin əksəriyyəti özü sistemin qurbanıdır, quruluşun qurbanıdır. Və seçirlər, elə bir şərait yaradırlar ki, əvvəla oraq çoxlu cinayətkar təmayüllü insanlar götürürlər və vicdanlı polislər özləri, həmin quruluşlar olmazın əzab əziyyət çəkirlər. Ya vicdanlarını satıb qoşulmalıdır bu quruluşa, ya da ki, başlarını götürüb çıxmalıdır və onları da sakit etməyə qoymurlar. Çox zaman ləkəliyirlər, həbs edirlər, cinayətə cəlb edirlər. Mən ümumiyyət hesab edirəm ki, Azərbaycan polisi dövləti, vətəni, vətəndaşı qorunur, yalnız hakim cümləni, hakim ailəni qoruyur. Və bu həm dövlətin, həm xalqın, həm də polisin böyük bir fəlakətidir, qayəsidir.
Zərdüşt bəy, yəni bu müxalifətdə bu fikri çox səsləndirir. Yəni bəs bu polisin günahı yoxdur. Yəni polisə yəni yuxarıdan elə göstəriş verirlər ki, məsələn, nümayişdə biri qaçanda dalınca qaç, tində dəyənəklə vur. Yəni, sizcə bu yuxarıdan gəlir, polisin günahı yoxdur.
Polisin özündə elə sistem yazıblar ki, əgər həmin polis nəfəri qaçanı, qaçıb vurmasa, bunlar hamısı çəkilir. Necə ki, sonra o çəkiliş əsasında nümayişçiləri tapırlar, tuturlar. Polisin özlərini də hərəkətlərini qiymət verirlər. Və məsələn, təsəyirin ki, əgər hər hansı bir polis nəfəri rəhmdillik göstərsə, vurmasa, onu sabah cəzalandırırlar və atarlar tükəyə, çörəksiz qoyarlar. Və ona görə məcbur edirlər onları. Onlar da heyvani hissləri oyadırlar, qıcıqlandırırlar. Əvvəlcədən belə bir mənəvi, tərbiyəvi iş aparırlar ki, bu mübaşirə sənin düşmənindir az qala. Sənin ailəvin köyünə bahis oluyor. Əgər sən döyməsən. Və nəhayət elə bir ümumi polisə şərait yaranır ki, polis bəli başı döymək. Onu unutmayaq ki, polis bütün dünya dövlətlərində cəza mahiyyəsini, cəza funksiyasını yerinə yetirir. Amma bir var müəyyən təlimatlar əsasında, müəyyən bir mənəvi meyyarlar əsasında. Məsələn, Türkiyə polisi döyür, Qəddar yasına, Lab İsveç polisi döyür, antiklavaşların nümayişini dağıdanda gülüləmiş, bir nəfərdə öldürmüş, İsveçdə, Fransada, Amerika polisi vəhşiyyəsini döyür Amerikan vətəndaşlarını. Amma yenə deyəm ki, burada müəyyən bir hədd var. Bu həddi keçəndə polisi də cəzalandırılır. Amma Azərbaycan polisinin, Azərbaycan xalqının döyməsi, əzməsi, şikəst etməsi heç bir qanunla tənzimlənmir və buna görə də polis hakim cümlənin əlində bir dəyənək də onunla xalqı vurur.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. İki dinləyicimiz artıq telefon xəttindədir. Ancaq istəyirəm indi sualı Rəbiyat Aslanovaya verəm, Parlamentin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədrinə. Rəbiyat xanım, Dövlət Departamentinin hesabatında deyilənlərlə razısınızmı? Məsəl üçün, Leyla xanım deyir ki, orada iş dörddə biri yazılmayıb. Burada həm də çox belə sərt ittihamlar səsləndi. Bunlara cavabınız nədir?
Mən çox təəssüf edirəm ki, bugün mənim hər iki həmsöhbətim Azərbaycan reallığı haqqında, Azərbaycan polis orqanları haqqında bu cür fikirlər irəli sürdülər. Çox acınacaqlı bir mənzərə təsvir etdilər və sanki Azərbaycan bir demokratik devlət deyil, sanki Azərbaycanda öz başınalıqlar var. Ancaq nə yazıqlar ki, bunların dedikləri doğrudan da çox təəccüb doğurur və bugün dünyanın ən aparıcı devlətləri də, ekspertlər də, Azərbaycanda gedən o hüquqi prosesləri də, islahatları da, məhkəmə hüquqi islahatlarını da qəbul edirlər və bu prosesin artan, yüksələn xətir üzrə getdiyini də etiraf edirlər və bunları görməmək, bunları etiraf etməmək, mən bilmirəm, nə dərəcədə düzgündür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatına gəlmişsə, hesabat dünyanın 160 dövləti haqqında verilir və bu 160 dövlət haqqında hər birini eyni modellə qiymətləndirmək və oradakı prosesləri bəyənməmək, oradakı proseslərə həmişə iradlar tutulması bu Dövlət Departamentinin hesabatlarında bir mənalı özün göstərir və bu dəfəki hesabatın həm belə çox olması əvvəlkinlərə fərqli olaraq daha çoxdur və kifayət qədər burada nöqsanlar olması, qeyri-obyektivlik olması bəzən təəccüb doğurur. Bu cür nüfuzlu bir təşkilat yalnız bir mənbədən məlumatlanaraq Azərbaycan dövləti haqqında, Azərbaycandakı baş verən proseslər haqqında bu cür məlumatlar yayılması onun nüfuzuna təsir edən və mənfi təsir edən bir amildir. Azərbaycanda seçkilərin gedişi haqqında departamentin verdiyi məlumatlarla bugün Azərbaycana gəlib, həmin gündə Azərbaycanda olub, bu prosesi müşahidə etmiş insanların fikirləri ilə tamamilə bir-birinə ziddir. Bir faktı deyim, bu fakt Amerikalı kongresmen Hastings'ın deməli Azərbaycanda olarkən seçkini müşahidə etməsi və parlament assambleyasında bu ildə Viyana'da, fevral ayında Viyana'da keçirilmiş parlament assambleyasında dediyi sözləri xatırlayım. O dedi, Azərbaycanda seçkilərdə böyük tərəqqi əldə olunmuşdur. Mən bunu rəsmən deyirəm, efir vasitəsilə deyirəm və bu yoxlanıla bilər. Bu onun dediyi sözdür. Yəni həmin şəxs, həmin o nümayəndə heyətinə rəhbərlik etmiş bir şəxs idi. Və Azərbaycanda o vaxt deyilmiş sözlərin də təhrif olunmuş şəkildə tərcüməsini orada etiraf etdi. Digər tərəfdən, gələn müşahidəçilərin hər biri bu seçkilərdəki uğurları gördülər. Həm bayramaqlara, həmin o rənglənməsi, həm müşahidəçilərin çoxluğu, həm də seçkilərin. Və bugün Azərbaycanda seçilmiş insanlara 100%-lıq, hətta belə bir ifadə deyirilir, xanım ki, 100% burada seçkilər saxtalaşdırılmışdır. Bu, bugün Azərbaycan parlamentinə seçilmiş insanlara qarşı şərdir, böhtandır. Və seçilə bilməyən insanların, yəni mən onları elə müxalifət nümayəndələri nəzərdə tuturam, bu cür iradları çox yersizdir. Və bir şey demək istərdim. Polis orqanlarına münasibətdə yaddan çıxartmayın ki, polis orqanları da işləyən insanlar Azərbaycanlı vətəndaşlardır, dövlətimizin asayişini qoruyan insanlardır, dövlətdə kütləvi ixtişaşlara çağıran insanların qarşısını alırlar. Bu, Azərbaycan vətəndaşının təhlükəsiz yaşama haqqı var, hüququ var, bu hüququ qoruyan insanlardır. Onları özbaşınalıqdan, çaşqınlıqdan qoruyan insanlardır və onların əməyinə qiymət verməkdənsə, onların bu fədakarlığını qiymətləndirməkdən ki, onlar bizim asayişimizi qoruyur, əminamallığımızı qoruyur, onlara bu cür şər, bu cür böhtan, bu cür sözlər deməyə.
Rəbiyyət xanım, bəs hesabatda siz nə ilə razılaşırsınız? Yəni, o işgəncələr yazılıb.
Məsələn, mən sizə bir şey deyim. Əgər işgəncələr varsa, işgəncələrlə əlaqədar olan faktlar həm ombudsmana, həm də Milli Məclisin insan hüquqlarına daxil olmalıdır. Biz departamentə müraciət etmişik və departamentin bu hesabatı yazan ekspertlərinin konkret materiallar əsasında Azərbaycan hökumətə məlumat verməsini, hətta bunu yazan ekspertlərin Azərbaycana dəvət olunmasını tələb edirik. Çünki bizim cəza çəkmə müəssisələrində olan prosesləri, yəni oradakı vəziyyəti dəfələrlə ekspertlər gəlib yoxlayıb, dəfələrlə ən böyük təşkilatların, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri oradakı vəziyyətlə maraqlanıb və öz fikirlərini deyiblər. Və bugün Bu cür demək, o insanların, yəni həmin nüfuzlu qurumların ekspertlərinin rəyinə qarşı çıxmaq deməkdir. Azərbaycan şəffaf siyasət yeridən açıq bir dövlətdir. Bizim heç kəsdən çəkinən yerimiz yoxdur. Nə mənada? Yəni biz hər bir kəsin nümayəndə heyətini, ekspertlər qrupunu qəbul edib, o həmin ocaqda çəkmə yerlərində bir-bir gəzdirə bilərik. Həmin insanların konkret adlar olmalıdır. Yəni hesabatın bu cür ümumi xarakterdə yazılması və hesabatda, məsələn, hesabatda belə bir məqam var. Hacı Məmmədov məsələsi. Görün, polis orqanlarımızın məhz cəsarəti nəticəsində belə bir kriminal şəxs həbs olundu. Bu, heç də, ləkə gətirən bir şal deyil. Bu, Ramil Usubovan və polis orqanlarında işləyən hər bir kəsin məhz cəsarəti idi ki, nöqsanı ortaya qoydu və onu aradan qaldırmaq üçün müəyyən tədbirlər gördü. Məyər onu gizlətdilərmi? Məyər onu öft bastır etdilərmi? Burada cənab prezident də digərlərdə məsələnin həll olunmasına və aradan qaldırılması üçün lazımı tədbirlər görsəndi.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Rəbiyyət xanım. Biz yenə
qarşı çətinlikləri aradan qaldırmaq cəsarəti də var.
Çox sağ olun Rəbiyyət xanım. Dinləyicimiz Bayram bəy telefon xəttindədir. Buyurun Bayram bəy.
Alo,
eşidirik.
Rəviyyət xanıma da birbaşa sualım. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında maddə 43-2 bəndində yazılır. Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvaş verir, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür. Elxan bəy, mən 1987-ci ildə Kirov rayonunda mənzil növbəsində dayandım. Gördüm ki, vəziyyət ağırdır, sualımı qısa vermək istəyirəm. Mənzil kooperativinə dayandım və 1991-ci ildən 4 il növbədən sonra pul köçürtdüm. 50 yaşımız olur bu gün sabah. Dünənlərim ambusmanı var idi, məlumat vermişəm. Əlimdə də kifayət qədər mənə yazılmış verdiyim məktubların cavabları var. Yəni bunu Rəviyyət xanıma əgər qabil etsə imkan yaratsana da verə bilərəm. 50 yaşımız olur. Evladım bu gün sabah əsgər gedəcək. Qızım orta məktəbi qurtarır. Bizim mənzilimiz yoxdur hələ. Rəviyyət xanım belə qəşək danışır, çünki ola bilsin, 50 yerdə ev var, Allah qismət eləsin. Ancaq bizim kimlərdə nəzər alsın, biz də insanıq. Buna münasibət bildirsə xahiş edirəm. Bu, yəni kifayət qədər əlində məndə göndərilmiş, hətta konstitusiya məhkəməsinə də vermişəm. Biz belə cavab veriblər
ki, əlində uşaq başaldadırlar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Rəviyyət xanım cavab verərsiniz.
Hörmətli bizim dinləyicimizə, əziz hörmətli dinləyici, Rəviyyət xanım Azərbaycan reallığında öz nüfuzunu, öz təmizliyini qoruyan bir insandır və mən bunu bəyan edirəm. Rəviyyət xanımın 50 yerdə də evi yoxdur. Rəviyyət xanım sizin kimi insanların dərdini çəkməyi bacaran insandır və mən çox təəssüf edirəm ki, 87-91-ci illər ərzində bax belə çətinliklərlə rastlaşan, sonradan sistemin dəyişməsi nəticəsində müəyyən bax belə təbəllüdatlarla üzbəüz olan insanlar var. Bu reallıqdır. Mən sizi gözəl başa düşürəm. Sizin pulunuz da gedib, sizin növbəniz də gedib. Bunlar hamısı var. Ancaq bir şey var. Yəni biz nəinki onu, biz bütün sistemi dəyişdik və o sistem dəyişdikdən sonra yeni iqtisadi münasibətlərə keçdikdən sonra bunları bir də həll etmək olunur. Amma yenə də sizə nə kömək edə biləriksə, yenə də biz komissiya olaraq sizi qəbul edə bilərik. Sizin dərdinizə kömək də etməyə çalışarıq imkanımız daxilində.
İmkan var mı? Yəni, belə adamlar ki, növbədə dayanıblar, yəni pulları var.
Yəni, bugün hər şeyi səmimi olmaq, münasibətlərdə səmimi olmaq lazımdır. Bu, elə bir problem idi ki, əvvəlki sistemdə olan münasibətlər dəyişdi, o iqtisadi münasibətlər, bugün bazar iqtisadiyyatına keçdik, tamamilə yeni münasibətlər sistemi formalaşır. Buna görə də ötən illərin davışsızla yaşamaq da biraz çətindir, sözsüz ki çətindir, bu məsələ çətindir. Və sözsüz ki, hər bir kəsin mənzil hüququ var, hər bir kəsin rahat yaşamaq haqqı var, rifahını artırmaq haqqı var. Ancaq reallıqları da nəzər almaq lazımdır. Bazar
çox sağ olun.
Nəzər almaq lazımdır.
Çox sağ olun Rəbiyyət xanım. Leyla xanım, yəni bu məhkəmələrlə bağlı, sonra bu həbsxanalarda olan vəziyyətlə bağlı, yəni o iddia olunur ki, qanunsuz tutulub saxlanırlar. Yəni siz monitorinqlər aparmısınız. Olar mı onların deyəsiz, yəni nələr gördünüz siz həbsxanalarda və yaxud da məhkəmələrlə bağlı?
Birinci, Azərbaycanda qanun işləmir. Onun üçün bir də təkrar edirəm. Prezident də qeyri-legitimdir parlamentdə. 115 nəfər parlamentin üzvü, o cümlədə Rəbiyyət xanım da onlara millət səsi verməyib. O insanlar hansı ki parlamentə düşən bildiyiblər, onlara səs veriblər, onlar gedirlər məhkəmələrə. Məhkəmələr də Azərbaycanda işləmir.
Ümumiyyətlə, ən əsas məsələ dedik ki, seçki yoxdur. Siyasi yolla hökuməti dəyişdirmək mümkündür. İkinci əsas məsələ ondadır ki, məhkəmədə öz hüquqlarını heç bir Azərbaycan vətəndaşı qoruya bilmir. Çünki məhkəmənin sədrləri quldurdular. Onlar ancaq siyasi sifarişlə işləyirlər, ya puldan, korrupsiyayla. Mən bir neçə misal gətirim. Bizdə Sülh və Demokratiya İnstitutunda qadın krizis mərkəzi işləyir və ora qadınlar müraciət edirlər, hansı ki, onların hüquqları tapdalanır. Heç bir siyasi iş deyil. Bir xanımı işdən azad edirlər, Azəriqaz. Özü də qanunsuz, qanunsuz.
Azəriqazda,
düzdür. Bizim vəkilimiz onun hüquqlarını məhkəmədə müdafə edirdi. Məhkəmənin sədri oxudu qərarı və dedi ki, düzdür sizi işdən qanunsuz azad edirlər, işdə bərpa olun. Sonra da dedik, $1000 gətir, o qərarı səndə yazılı şəkildə verim. O yazıq arvadın 1000-i olmadı. Gəldi, dedi, biz neyinəyək? Biz dedik, ola bilməz ki, oxudu birini yazılı şəkildə o biri qərarı versin. Verdi, yazılı şəkildə elə qərar verdi ki, xanımın aleyhinə. İkinci misal, o biri xanım balaca biznes işləyirdi. Çox zirəngidir, özü hüquqsu nasıdır. Ona gəldilər, dedilər ki, 10.000 ver, yoxsa sənin əlindən bu işi götürərik məhkəmə yolu ilə. Dedi, axı, mən hər şey qanunla eləyirəm, mən qanunu tanıyıram, mən özüm hüquqsu nasam. Dedilər məhkəməyə, məhkəmə çıxardı qərar, 60.000 bu qanundan, bu xanımdan götürmək. Vəkil də dedi ki, gəl gedək apellyasiya məhkəməsinə, ora 5.000 verək, sənin haqqında yaxşı qərar çıxarsınlar. Verdilər apellyasiya məhkəməsinə, o reketçi verdi Əli məhkəməsinə, Əli məhkəmə dedi, yenə də 60.000 ver, arvad oldu infarkt, işi satdım, sonra da dedi ki, heç nə istəmirəm, 60.000 verə bilmirəm, Əli məhkəmənin plenuma bir də 5.000 verdi.
Leyla
xanım, ən maraqlıdır ki, 2 il keçdi sonra, İndi bu quldurlar 2 il keçdi, arvatın faqla yatdı. İndi bu quldurlar bu qadına qarşı yenə də işi, həmən işi o biri rayonda veriblər və məhkəmənin sədri yenə də götürdü. Yəni bir iş hansı ki, Ali məhkəmədən də çıxdı, apellyasiya məhkəmədən də çıxdı, təzədən bu qanından pul götürmək istəyirlər.
Leyla xanım, siz bu məsələni,
bu
məsələni qaldırmışsınızmı, yəni hökumət orqanları qarşısında? Yəni, sizdə bu adlar da var da, yəqin ki.
Adlar da var. Ənvər Seyidov, o biri, bilirsiniz, mən məhkəmələrin indi monitoringi aparırıq və Sülh və Demokratiya İnstitutu təzə layihə işləyir. Gələn ilin yanvarda 3 məhkəmənin sədrini adını verəcək, hansı ki, Mansur Umbayev kimi, Ənvər Seyidov kimi, o birilər kimi, hansı ki, bax, bu cür işlərin əlində, onların əlində qandı. Onlar quldurdular və o vaxta kimi Azərbaycanda əməli başlı kimi məhkəmə olmayacaq. Hər kəsin başına iş gələ bilər.
Leyla xanım, mən üzr istəyirəm. Bugünkü veriliş insan haqlarındandır. Yəni, o adamlar da bu verilişdə iştirak eləmirlər. Siz də onlar haqqında quldur deyirsiniz, dizləri qandı. Yəni,
Bakinski Vedomstim qəzetdə artıq 3 həftədir ki, hər şənbə mənim böyük bir məqələm çap olunur, Pristupniki v pagonıx. Orada ad-ba-ad prokurorların adı, zabitlərin adı və hakimlərin adı, hansı ki, işkəncə ilə məşğuldular.
Onlar reaksiya verirlərmi o sizin məqalənizə? Həmin adı çəkilənlər?
Yox.
Vermirlər.
Yaşar Aliyevin adı oradadır, Vilayət Eyvatovun adı oradadır.
Çox sağ olun, Leyla xanım. Biz qaydaçı buna Rəbiyyət xanım nəsə demək istəyir. Buyurun, Rəbiyyət xanım.
Xaricəm, Elxan Mərim, bilirsiniz, adını Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru qoymuş bir adamın bu qədər məsuliyyətsiz, bu qədər savadsız danışığı və Azərbaycan vətəndaşına, vəzifə sahiblərinə, məhkəmə sədrlərinə quldur deməyə heç bir etik normalara sığışmır. Və mən məqalə yazıram, Leyla Yunusun bütün ömrü boyu fəaliyyəti Azərbaycan xalqına şər, böhtan yağdırmaq olub. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın təsirini çəkməyən bir insanın özünü Azərbaycanla adlandırmasını da qəbul etmirəm. Və Leyla Yunus bugün nə edib Azərbaycan üçün desin? Hər yerdə qara axtaran, Azərbaycanın bütün məmurlarına, Azərbaycanın ən dəyərli insanlarına şər böhtan deyən adam. Əlində sənəd varsa sənədi qoysun. Bəs necə olar ki, bugün həmin məhkəmə sədrləri onların ünvanına demiş bu böhtan üçün, böhtan maddəsinə Leyla Yunusa iş qaldırsınlar. Nə vaxta qədər bu qədər bu davam edəcək? Özbaşınalıqdır bu. Və heç vaxt özünə əsl hüquq müdafiəsi adlandıran insan belə hüquq normalarını pozmaz. Leyla Yunus bir şeyi gözəl bilsin. Azərbaycan xalqına, bütün xalqa şər atmaq, Azərbaycan parlamentinə şər atmaq, Azərbaycan dövlətinin prezidentinə qarşı bu cür mövqe bildirmək ona heç vaxt şərəf gətirməyəcək, əksinə həmişə nifrət sahib olacaq.
Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım. Zərdüş bəy, mənim bir sualım var. Hər bir insanın haqqı pozulanda təbii ki, əzab çəkir, ancaq bunu qiymətləndirməsi iki cür ola bilər. Ya bunu böyük bir problem sayır, haqqını tələb eləyir, ya da deyir olan şeylərdir, yəni bu vəziyyətə uyğunlaşır. New York Times, mən bayaq dedim, yenə də ona qayıdıram, yazanda ki, Bush'un məxvi göstərişi var, telefon danışıqlarına qulaq asılsın. Qəzet fikirləşə bilərdi ki, bunu məsələn Əl-Qayda üzvləri də oxuyacaq və bu sirri Əl-Qayda da biləcək, ölkənin təhlükəsizliyi məsələsi var. Bununla belə qəzet insan haqlarının pozulmasını təhlükəsizlikdən faktik olaraq yuxarı qoydu. Yəni, insan haqları Azərbaycanda da qərbdəki kimi ən yüksək dəyərlərdən biridirmi? Ki, hamı bunun uğrunda mübarizə aparsın, hələ üstəlik başı ağrısın. Yəni, həm hakimiyyətdə, həm cəmiyyətin özündə vətəndaşda. Bu, Azərbaycanda da qərbdəki kimi dəyərdirmi?
Təəssüf ki, yox. Azərbaycanla qərb dövlətlərin tarixi yolu müxtəlif olur. Bax, elə indi bayaq Amerikanın adını çəkdik və orada dövlətin əsasını insan haqları, vətəndaş azadlıqları, insan ləyaqəti, Amerika konstitusiyasını bir maraqlı bir payama kimi insan oxuyur və həqiqətən də oradakı yüksək hisslər və yüksək sözlər insanları ruhlandırır və bundan daha çox ruhlandırır ki, Amerika həqiqətən də insan haqları da qanun alimdir. Mən demirəm ki, Amerika problemsiz ölkədir. Amerika qurulanda qara dərili insanlar qul idilər, sonra vətəndaş müharibəsi nəticəsində azad oldular və hətta 50-ci, 60-cı illərin əvvəlinə qədər yenə qara dərili insanların hüquqları tapdalanırdı. Amerikada qadınlara səs vermək hüququ yalnız 20-ci əsrin 1-ci yarısında verildi. İndinin özündə də Amerikada mafiya da var, oğurluq da var, insan haqlarının pozulması da var, polis tərəfindən insanların döyülməsi də var. Bu heç bir şübhə olmur. Amerika ideal dövlət deyil və bir çox hallarda Amerika özü beynəlxalq qanunları pozur. Lakin bir şey var. Amerikada insan haqlarının pozulması cəmiyyət üçün aşkar bir hadisə çevriləndə həmin insan haqlarını pozmuş insanlar ciddi cəzalandırılır. Yəni bütövlükdə Amerika cəmiyyəti qanun aliliyinə köklənib və insan hüquqlarının pozulmasına qarşı ciddi mövqe tutur. Unutmayın ki, bizim gözümüzün qarşısında 73-cü ildə Amerika prezidentini vadar elədilər, yalan danışığına görə öz vəzifəsindən çıxsın, istifa versin və Amerika xalqından üzr istəsin. Bizim prezidentlərimiz mütəmadi olaraq hər gün xalqın gözü qarşısında xalqda yüzlərlə dəfə yalan satırlar. Bizim ölkədə insan hüquqları pozulanda, qanunlar pozulanda təəssüf ki, cəmiyyət qəzəblənmir və ayağa qalxmır. Ayağa qalxanda da dövlət bütün öz inzibati və hərbi gücü ilə xalqın üzərinə düşür, onları tapdalayır. Bayaq burada dedilər ki, dünyanın bir çox mötəbər dövlətləri və təşkilatları Azərbaycanda hüquqi sahədə böyük bir tərəqqinin şahidi olaraq bunu qeyd edirlər. Bu düz deyil. Dünyanın ən böyük dövləti Amerikadır. Ən qüdrətli dövləti Amerikadır. Onun ən mötəbər demək ki, nazirliyi, xarici işlər nazirliyi, dövlət departamentidir. Onların hesabatında Azərbaycan insan hüquqlarının kütləvi pozulduğu dövlət adlanır. ATƏT, Avropa Şurası, Azərbaycanda keçirilən seçkilərə, Azərbaycanın məhkəmə işinin vəziyyətinə çox mənfi qiymət verir. Kim bizi bəyənir? Bəli, hansı bir məmur bura gəlir, ona çox xoş münasibət bəsləyirlər və nə vaxtsa hansı bir söz deyir. Rusiyanın, İranın, Türkiyənin deputatları gəlir, Azərbaycanda keçkiləri müstəsna müsbət qiymətləndirir. Bu dövlətlərin insan hüquqları sahəsində necə bir adı çıxıb, onu hamı bilir. Mən bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm ki, öz dövlətində olan qüsurları göstərən insanı xalqın düşməni kimi göstərmək lazım deyil. Siz bilirsiniz ki, Səid Fadı zamanı, Səid hökumətinin, Səid quruluşunun, yüksanlarının bildirən, söyləyən insanları həbsxanaya salırlar və xalq düşməni elan edirlər. Lakin sonradan zaman gəldi, bu quruluş çöktü, bu quruluşun quruluşa böyük sidqi ürəkdən xidmət eləmiş adamlar bu quruluşa başladan lənətlər deməyə. Amma bu quruluşun dəyişilməsi üçün zəhmət çəkmiş, ömürlərini fəda etmiş insanlar unuduldu, qaldı qırada. İndi biz hesab edirik ki, burada çıxış eləyən insanlar hesab edirik ki, Azərbaycanın əsl vətənpərvərləri bizik. Biz Azərbaycanın demokratiyasını, Azərbaycan xalqının şərəfini, Azərbaycan torpağının bütövlüyünü, Azərbaycan dövlətinin gələcəyini müdafiə edirik. Bülbül kimi ötən, boş sözlərlə həqiqəti danan insanlar deyil, biz həqiqətən də Azərbaycanı sevirik.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun Əli bəy.
Salam Əlüşüm,
axşam xeyir.
Mən qulaq asıram sizin verilişi. Çox sağ olun, çox aktual bir mövzu bir çıxarmışsınız müzakirəyə. Çox gözəl tonda da gedir verilişiniz. Bir balaca Rəbiyyət xanım tepki pozdu. Mən Rəbiyyət xanımı anlayıram. Yəqin ki, o fakt qarşısında qaldığı üçün belə Yunus haqqında belə xoşa gəlməyə sözlər dedi. Mən isə əksinə olaraq, dərzilik bacarmıram. Əgər bacarsaydım, Leylə xanıma bir yaxşı kişi papağı tikərdim. Ki, qoyu başına qoysun. Çünki onun bu şərəfi daşımağa hüququ vardı. Mən Rəbiyyət xanıma deyilə sualım. Bundan əvvəl bir məsələyə münasibət bildirim. Əvvəla, insanların hüquqlarını pozan kimlər birinci növbədə yəqin ki, məmurlardır da. Bir faktı deyim. 27 saylı Sabunçu 2-ci seçki dairəsində məhz sülh və demokratiya institutunun nümayəndəsi ilə biz bircə monitoring aparmışıq, bütün məntəqələri yoxlamışıq və hər bir məntəqəyə iki məmur təhkim olunub. Məqsəd də olub ki, seçkini saxtalaşdırsınlar. Bütün icra nümayəndəsi, jekritçiləri və s. Bu faktdır. Ondan sonra məntəqələrin hamısında, məsələn, gəliri məlum olmayan, şəffaf olmayan adamlar sədir təyin olunub. Baxça müdürələri, məktəb direktorları, hansı ki bu adamlar hamısı korrupsiya ilə məşğul. İndi Rəbiyyət xanım deyir ki, məhkəmələr rüşvət almırlar. Mən bilmirəm, valla hansı coğrafi məkanda yaşayır o. Amma biz əgər burada yaşayırsa alırlar, özü də istisna da yoxdur. Bir nəfər deyə bilməz ki, mən rüşvət almıram. Bu mümkün deyil.
Mən
sualım konkret Rəbiyyət xanım sizədir. Siz ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə Amerika Dövlət Departamentinin, bax, verdiyi bəyanatlardır, ona şərtlərdir. Bunlar bir mənalı, xeyir olmayanda təşdid edirsiniz. Deyirsiniz, yalandır, böhtandır. Bəs deyin mənə görün, milli azlıqlara münasibətdə Azərbaycan hökumətinin münasibətini təhlil edəyərsən, niyə müstəq təhlil edirlər? Niyə Azərbaycanı, məsələn, Gürcistandan yuxarı səviyyədə qoyurlar? Bəs onda niyə qərəzli olmurlar? Çox sağ olun, diqqətli
olun. Çox sağ olun. Rəbiyyət xanım, buyurun.
Yəni, milli azlıqlara münasibətdə Azərbaycanda necədir?
Orada deyir ki, hesabatda, Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycan haqqında çox müsbət fikirlər də var. Məsəl üçün, milli azlıqlara münasibətdə Azərbaycan hökuməti təriflənir. Deyir, niyə orada qərəzdə olmurlar? Məhz insan haqları, yəni Azərbaycan vətəndaşına münasibətdə qərəzdə olur Dövlət Departamenti.
Milli azlıqlar məsələsi deyil, insan haqları məsələsidir. Yəni, bu elə bir reallıqdır ki, onu heç cür inkar etməyəmək, bu belədir. Amma məsələ burasındadır ki, milli azlıqlar problemini bu saat heç kəs ortaya çəkmir və buna çəkməyə də ehtiyac yoxdur.
Rəbiyyət xanım, mən üzr istəyirəm. Dinləyicimiz deyir ki, Azərbaycan hökuməti orada təriflənir hesabatda. Milli azlıqlara münasibətdə Azərbaycanda görülən işlər təriflənir. Deyir, niyə o təriflənir, bu birisi pislənir, əgər qərəzlidirsə?
Yəni, əgər qərəzlidirsə, bilirsiniz, məsələ ondadır ki, bugün mən həmin insanın da danışığına fikir verdim. Düzdür, o dərdi deyil, mən başa düşürəm, papaq da tikər. Ancaq bir şey var ki, bugün Rəbiyyət xanım elə bu reallıqda yaşayır və Rəbiyyət xanım çətinlikləri də görür, problemləri də görür. Və təsadüfi deyir ki, əgər dövlət bugün korrupsiya qarşı mübarizə ilə qanunlar qəbul edirsə, bunun üçün müvafiq təşkilatlar yaranırsa, bu deməkdir ki, dövlət gördüyü nöqsanları aradan qaldırmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edir. Elə bilməyin ki, dövlət yuxarıda adi bir qurumdur və aşağıda baş verən hadisələrdən xəbəri yoxdur. Bugün bütün negativ cəhətlərin aradan qaldırmaq üçün biz ən vacib məqamlardan istifadə edirik. Məsələn, bir cəhət deyim, bugün əgər Milli Məclis maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi haqqında qanun qəbul edirsə ki, hər bir məmur, hər bir vəzifə sahibi öz gəlirləri haqqında hesabat versin, biz deməli çalışırıq ki, həmin çətinliklər, həmin negativ məqamlar aradan qaldırılsın. Əgər məhkəmə hüquq şurası yaradılırsa, deməli hakimlərdən gələn, hakimlərdən olan şikayətlərin hər birinin ora göndərilməsi, əgər müəyyən bir islahatlar varsa, bu islahatlar da yalnız ona yönəlir ki, bax bu vətəndaşın pozulmuş hüquqları təmin olunsun. Həmin o rüşvət alan hakimlər aradan hakimlər sırasından çıxarılsın. Məyər bunu bilinmir mi Azərbaycan dövləti? Bilir və buna da səy göstərməyə çalışır.
Rəbiyyət xanım, bu qurumlar sizə məlumat verirlər.
Bugün Azərbaycan vətəndaşı öz hüquqlarını bildiyi kimi öz vəzifəsində bilməlidir. Hər bir kəs bütün çıxış ərzində həmin insanda və digərləri də ancaq məktəb müəllimlərini, bağça müdürələrini və hamını korrupsiyada günahlandırırlar. Bu bizim Azərbaycan vətəndaşımızdır. Siz hansı haqla bu insanlara qarşı həmin bağça müdürəsi həmin insanın anası da ola bilər, bacısı da ola bilər, məktəb direktoru onun qardaşı da ola bilər. İnsanlara bu cür baxmaq lazım deyil və hər yerdə qaraq axtarmaq lazım deyil. Hüququmuzu bildiyimiz kimi vəzifəmizi də bilməliyik.
Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Leyla xanım, sizdən başlayaq, buyurun.
Mən istərdim ki, təkcə ABŞ-ın departamentin hesabatı ki oldu, biz buna fikir verməyik. Əsas məsələ, biz özümüz fikirləşək ki, Azərbaycanda birinci qanunlar işləmir, azadlıqlar yoxdur və vətəndaşların hüquqlarını pozulur. Və bir də onu demək istəyirəm ki, məsuliyyət daşıyır İlham Əliyev. Biz bugün demədik ki, bu ABŞ-ın departamentin hesabatında yazır ki, Elmar Qusteynovu evin qabağında, qapısın qabağında vəhşicəsinə öldürüblər. O vaxt İlham Əliyev dedi ki, məsuliyyət daşıyırıq və tezliklə axtarıb tapacaq o cinayəti törədəni. Ancaq indiyənə kimi biz görürük ki, cinayəti tapmayıblar. O bir də onu göstərir ki, o siyasi sifarişidir. Və Azərbaycanda jurnalisti də öldürürlər və döyürlər. Axırıncı Azadlıq qazetin Fikret Yusifovu az qalıblar öldürsünlər, bıçaqladılar. O da onu göstərir ki, Azərbaycanda söz azadlığı da yoxdur. Onun üçün lazımdır ki, birincisi, tələb eləyək, o məmurlar hansı ki, buldurdular, cinayətkardılar. Təkcə o Hacı Mamedov yox hansı ki, indi oturub. Hacı Mamedov quldurluq eləyəndə Ramil Usubov bilmirdi, yaxşı bilirdi, Qeydar Aliyev də bilirdi. Onlara lazımdır ki, o avtoritar rejimdə heç vaxt ayrı-ayrı mafiyalar yoxdur. Avtoritar rejimdə necə Sovet ölkəsi olub, Kubadır, Severnə Koreyadır. Avtoritar rejimdə əsas cinayətkarlar o Daxili İşlər Nazirliyindədir, polisdədir, indi bizdə MÇS-də eləyiblər. Yəni ki, dördüncü silahlı nazirlik olacaq.
Çox sağ olun, Leyla xanım.
Ondan notar edilər ki, vətəndaşlara imkan verməsinlər ki, azadlıq haqlı. Lazımdır ki, vətəndaşlar onların, buldurların adlarını bilsin və tələb eləsin ki, onlar cəza çəksinlər.
Çox sağ olun, Leyla xanım. Zərdüş bəy, yekun olaraq nəyi demək istərdiniz?
Mən çox bir dərin kədərlə qeyd etmək istəyirəm ki, bizdəki dövlətin qeyri-hüquqi səciyyəsi, insan haqlarının kütləvi pozulması əsasən vətəndaşların laqeydindən irəli gəlir. Vətəndaşlar mütəmadi olaraq mübarizə aparmırlar, fəallıq göstərmirlər, öz səslərini, öz sözlərini müdafiə etmirlər və bunun qarşısını almaq üçün görünür Azərbaycan 10 illər uzun bir tərbiyəvi yol keçməlidir, maariflənmə yolu keçməlidir. Vətəndaşlar nəhayət vətəndaş ləyaqətinin olduğunu dərk etməlidir və hüquqlarını müdafiə etməyə bacarmalıdır. Əks halda indi Azərbaycanı ağalıq eləyən cinayətkar dəstə Azərbaycanı tamam soyub lüt qoyandan sonra qaçacaqlar.
Çox sağ olun, Zərdüş bəy. Rəbiyyət xanım, siz nələr deyərdiniz?
Biz bugün üç mövqeyi eşitdik və Azərbaycanda söz azadlığının ən böyük nümunəsi də o idi ki, bax, hər bir kəs öz sözünü dedi, açıq dedi. Hətta Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru söz azadlığından ifrat istifadə edərək, ağına bozuna baxmadan kifayət qədər göhtan da yağdırdı. Məyər bu söz azadlığı deyilmi? Məyər bu Azərbaycanda mətbuat azadlığı deyilmi ki, istədiklərini yazırlar, deyirlər? Məyər nə vaxtsa onların hüquqlarına toxunubmu? Bunun artıq hansı azadlıqda görünür? Azadlıq məfhumunun əsr mahiyyətini başa düşməyən insanlar bunu üzbaşmalıq kimi qiymətləndirirlər. Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması sayəsində ardıcıl addımlar atılır, atılacaq. Bəlkə kimlərsə bizi günahlandırırlar ki, bu proses ləng edir. Amma yenə də Məzərdüş Məbəyim bir sözünə razıyam ki, daxili azadlıq əldə etmək mürəkkəb prosesdir. İnsanın öz hüquqlarına dərk olunmuş münasibətinin formalaşması mürəkkəb prosesdir. Ancaq dövlət bunun qarantıdırsa, deməli, bu proses baş verəcək, gedəcək və Azərbaycan vətəndaşı hüquqlarını gözəl bildiyi kimi vəzifələrini də gözəl bilib bu dövlətə, bu torpağa əsl vətəndaş olacaq.
Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım. Mən də onu demək istərdim ki, Doğrudan da Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə yəni nümunə idi ki, bu verilişdə prezidentdən tutmuş məmuracan hamı haqqını yəni tənqid dolundu, hərə də öz sözünü axıracan deyə bildi. Yəni, indi hesabatda tənqid olunur, olunmur, onunla işim yoxdur, ancaq bu göstəricidir ki, hər bir adam öz sözünü və heç bir məhdudiyyət qoymadan deyə bilir. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətinizin mövzusu Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti idi. Söhbətinizdə iştirak edirdilər. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və politoloq Zərdüşt Əlizadə. Hər üç qonağımıza öz təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olun, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım.
Sağ olun, minnətdaram.
Çox sağ olun, Leyla xanım.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Zərdüş bəy.
Sağ olun.
Sağ olun, sağlıqla qalın. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı Büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493 73 75.